Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης και η κυρία Στεφανία Γκίκα βρίσκονται στην κονσόλα του ήχου σήμερα και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει και εσάς και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Γιώργο Ατσαλάκη, καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης. Ο κύριος Ατσαλάκης, τακτικός συνομιλητής μας, λόγω των πολύ σημαντικών ενασχολήσεών του στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο συγκεκριμένο εργαστήριο που, όπως είπα νωρίτερα, ονομάζεται Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, είναι αυτός με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σήμερα για κάποια πράγματα τα οποία αναδείχθηκαν στο παγκόσμιο τοπίο τον τελευταίο καιρό και αφορούν γενικότερα την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας σε μια φάση πάρα πολύ κρίσιμη, η οποία έγινε κρισιμότερη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και από μια σειρά ζητημάτων που προέκυψαν με τράπεζες, με την αμφισβήτηση του παγκόσμιου συναλλακτικού νομίσματος και με κάποιες κινήσεις οι οποίες διαμορφώνουν σίγουρα κινδύνους αλλά και κάποιες προοπτικές τις οποίες μπορεί εναλλακτικά να αναδείξουν είτε συνασπισμοί χωρών είτε και χώρες όλου του κόσμου μία-μία ξεχωριστά. Θέλω να σας καλωσορίσω, αγαπητέ μου και καθηγητή, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που θα έχουμε.
Γεια σας εσάς, στους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την τόσο σημαντική εκπομπή που κάνετε και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη εκπομπή που ακούγεται σε όλη την Ιφίλιο και από όλη τη διασπορά και είναι ένας σημαντικός διάβλος επικοινωνίας της διασποράς με την Ελλάδα.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλω και εκ μέρους των ακροατών μας να σας συγχαρώ, των ακροατών μας από όλο τον κόσμο, για το βραβείο που σας απονεμήθηκε για την κοινωνική και επιστημονική προσφορά σας από την πρόεδρο του Energizing Greece. Greece is the destination, είναι ο προορισμός δηλαδή η Ελλάδα, την κυρία Κέλλη Μαυρομάτη, αλλά και από τον κύριο Σιμεών Τσομόκο, τον πρόεδρο του Δελφή Φόρουμ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψετε, γνωρίζω τη μετριοφροσύνη με την οποία πορεύεστε, αλλά θα μου επιτρέψετε προς το τέλος της εκπομπής, επειδή αφορά πράγματα, εργαλεία, εφαρμογές που μπορούν να βγάλουν την Ελλάδα από τη σημερινή κατάσταση και να την οδηγήσουν σε άλλες ταχύτητες, να το συζητήσουμε και αυτό.
Πολύ ευχαρίστω και σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.
Λοιπόν, ακούμε τον τελευταίο καιρό και επειδή ξέρω ότι μπορείτε να εκλαϊκεύσετε μια σύνθετη οικονομική γνώση, θα σας μιλάω, θα σας ρωτώ απλά πράγματα, ούτως ώστε μέσα από τις απαντήσεις σας να διαφωτίσουμε τους ακροατές μας για κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο σύνθετα και τα οποία όμως τα βλέπει στην καθημερινή του ζωή, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, στην ακρίβεια και σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, δεδομένου ότι είναι σε παγκόσμιο επίπεδο κάποια πράγματα. Να ασχίσουμε από αυτές τις περίεργες και σίγουρα δυσάρεστες για τους πολίτες αυξήσεις των επιτοκίων. Τι ακριβώς συμβαίνει τούτη την ώρα? Έχουμε συζητήσει και άλλη φορά και για τον πληθωρισμό και για τον στάσιμο πληθωρισμό που μας απειλούν. Σας δίνω αμέσως το λόγο.
Ναι, η εκπομπή σας είχε φιλοξενήσει και στο παρελθόν τις αναλύσεις που έχουμε κάνει. Για
τότε
το,
που
το
ήταν κάποιοι βαθιά ανοιχτωμένοι, να το πω έτσι απλά, και μπορεί να μας άκουγαν και κάπως περίεργα. Αλλά εσείς τα είχατε προείπει, αγαπητέ μου καθηγητή Γιώργο Ατσαλάκη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι είναι ακριβώς. Είχαμε πολύ εγκαίρως, ας πούμε, κρούσει το κόδωνα του κινδύνου ότι θα περάσουμε σε πληθωρισμό και στο συμμοπληθωρισμό και δυστυχώς περνάμε. Οι αυξήσεις των τιμών οι οποίες έχουν γίνει είναι αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας ζήτησης που υπήρξε κυρίως μετά την κρίση του 2008, όπου με πολύ χαμηλά επιτόκια είχαμε πολλές σημαντικές πιστώσεις στην αγορά, ακόμα και οι κυβερνήσεις μπορούσαν και δανειζόταν σχεδόν άτοκα χρήματα, και όλο αυτό το χρήμα έμπαινε μέσα στην αγορά και αύξησε τη ζήτηση. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα αυξήθηκε η ζήτηση και λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, οπότε είχαμε παράλληλο πληθωρισμό ζήτησης και πληθωρισμό κόστος παραγωγής, ένα τέτοιο μείγμα πληθωρισμού που είχαμε να δούμε από το 1971. Αυτό έχει ως συνέπεια να πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια ώστε να μειωθεί το χρήμα που κυκλοφοράει στην αγορά, ώστε να μειωθεί η ζήτηση, ώστε να μειωθούν οι τιμές. Είδαμε όμως μια αρκετά σημαντική μείωση των τιμών, αλλά όχι η επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν και πάλι να είναι ακριβές, και κυρίως του φυσικού αερίου, το οποίο φυσικό αέριο, να πούμε ότι πριν 10 χρόνια ήταν 14 φορές φθηνότερο σε σχέση με το πετρέλαιο, σε ισοδύναμα βαρελιού, και ήταν η μηχανή της ανάπτυξης, διότι χωρίς φθηνή ενέργεια δεν μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη. Σήμερα είναι λίγο φθηνότερο απλά από το ισοδύναμο του βαρελιού του πετρελαίου, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ακριβή πηγή ενέργειας, και αυτό είναι άλλος ένας παράγοντας που δεν μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη, και γι' αυτό είπαμε ότι οδηγούμαστε σε πολύ καχεκτική ανάπτυξη από εδώ και πέρα και για αρκετά χρόνια, και πολλές φορές κάποιες οικονομίες θα μπουν σε ύφεση. Ουσιαστικά ο κύκλος του χρέους μέσω των πιστώσεων ουσιαστικά που αφούσε την οικονομία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει φτάσει στο τέλος του. Μάλιστα. Η αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τις πιστώσεις και θα μειωθεί η ζήτηση, και αυτό θα έχει μία σειρά συνεπειών. Οι πρώτες συνέπειες που βλέπουμε, αν θέλετε να σας πω ότι...
Ακριβώς, θέλουμε να μας τα πείτε.
Ναι. Με την αύξηση των επιτοκίων έχουμε κάποια προϊόντα χρηματοοικονομικά να δίνουν καλύτερες επιδόσεις, καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τις απλές καταθέσεις τράπεζες. Οπότε βλέπουμε μία σειρά απόσυρσης των καταθέσεων, εκροή καταθέσεων προς άλλες επενδύσεις οι οποίες έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν εκροή καταθέσεων, θα πρέπει να πουλήσουν κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχαν επενδύσει στα χρήματα των καταθετών, κυρίως τα ομόλογα κρατικών κρατών κυρίως. Αλλά όταν τα ομόλογα πουλούνται σε τιμή, μάλλον πριν τη λήξη τους, πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή, όχι στην τιμή με την οποία είχαν αγοραστεί. Mm-hmm. Και όταν αυτό γίνεται κατά κόρον, η μεγάλη υπερπροσφορά πώλησης ομολόγων οθεί χαμηλότερες τις τιμές, και έτσι είδαμε την πρώτη τράπεζα, τη Silvergate στην Αμερική, από τις πωλήσεις των ομολόγων να χάσει περίπου 10%.
Ακολούθησαν όμως και άλλες. Η Silicon Valley, η Bank, η Credit Suisse Bank, δηλαδή, και κάποια στιγμή διαμορφώθηκε ένας πανικός εύλογος. Όταν μια τράπεζα πτωχεύει, προκαλεί έναν πανικό και φέρνει και πολλά ερωτήματα στο προσκήνιο. Τι διαφορά είχε τούτη η κρίση που είδαμε, αν υπήρχε διαφορά, με την κρίση που ξεκίνησε το 2008 και έβαλε φωτιά στο πλανήτη και σε εμάς, να το πούμε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουμε κίνδυνο των τραπεζών από τη μη επιστροφή δανείων όπως είχαμε το 2008 από τα υπόθηκα δάνεια των κατοικιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποσύρσεις καταθέσεων, έχουμε εγκροή καταθέσεων και οι τράπεζες οι ίδιες αναγκάζονται να πουλούν επενδυτικά στοιχεία για να επιστρέψουν τα λεφτά και γράφουν ζημιές. Οπότε σε ένα δεύτερο στάδιο θα δούμε η ίδια κατάσταση με, μάλλον ίδια αίτια με αυτά του 2008 και αυτό θα προέρχεται κυρίως από την φούσκα των εμπορικών ακινήτων, διότι ένα μεγάλο μέρος των δανείων που πάρθηκαν με πολύ χαμηλά επιτόκια επενδύθηκαν σε εμπορικά ακίνητα, όχι σε κατοικίες, αλλά σε εμπορικά ακίνητα αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι την προηγούμενη τριετία με την έλευση της εργασίας εξ αποστάσεως πολλά κτίρια εγκαταλείφθηκαν, πολλές επιχειρήσεις μείωσαν το κόστος, οπότε δεν υπάρχει ζήτηση πλέον για αυτά τα κτίρια. Αυτοί που έχουν πάρει δάνεια με μόχλευση ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιστροφής των δανείων και αυτό δεν έχει φανεί ακόμα στην αγορά. Ακόμα και η First Republic που χρεοκόπησε πρόσφατα και αυτή χρεοκόπησε εξαιτίας των εγκροών καταθέσεων. Άρα σε μια δεύτερη φάση θα δούμε προβλήματα στις τράπεζες από τη μη επιστροφή των δανείων, δηλαδή από τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια όπως έχουμε μάθει να λέμε.
Μάλιστα. Ξέρετε, το εύλογο ερώτημα που πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτήν την ανάλυση σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, κύριε καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να αντιδράσουν και να προστατεύσουν τις καταθέσεις των πελατών, των πολιτών, συγγνώμη, και των επιχειρήσεων. Και ειδικά το λέω με έναν χαρακτήρα που έχει να κάνει με τη χώρα μας, με την Κύπρο, με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο ότι, ευθέως να το ρωτήσω, έχουμε κάποια περιθώρια ως εθνικές κυβερνήσεις ή πρέπει να υπάρξει αυτή η υπερεθνική αντιμετώπιση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτω από ποιες αφετηρίες και με τις αποφάσεις ποιον και αν εναρμονίζονται οι μεγάλες, οι ισχυρές, οι δυνατές οικονομίες, οι δυνατές χώρες με αυτές οι οποίες δέχθηκαν την τιμωρία την προηγούμενη δεκαετία από τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, δυστυχώς τα κράτη μεμονωμένα δεν έχουν πολλές δυνατότητες να παρέμβουν σε τέτοιες κρίσεις. Τις παρεμβάσεις κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς προκειμένου να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χωρίσει αυτό το δικαίωμα. Το θέμα είναι για αυτές οι παρεμβάσεις να γίνονται γέρος και να μην έρχονται ως αποτέλεσμα της πίεσης που αισθάνονται και τη στιγμή που είμαστε κολλημένοι στον τοίχο, να το πούμε έτσι απλά. Ήδη οι αυξήσεις των επιτοκίων, επειδή καθυστέρησαν να γίνουν εξαιτίας της λανθασμένης διάγνωσης του πρώτου πληθωρισμού που είδαμε, όπου και στην Ευρώπη και στην Αμερική νόμιζαν ότι ο πληθωρισμός θα περάσει μόλις περάσει η πανδημία, είχε όμως βαθύτερα αίτια και δεν πέρασε, οπότε άργησαν να γίνουν αυξήσεις των επιτοκίων με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν επιταχυνόμενες αυξήσεις. Αυτές οι επιταχυνόμενες αυξήσεις δεν προλαβαίνει η αγορά να τις αφομοιώσει, να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, διότι χρειάζεται ένα βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχε μια σχετική αστοχία και στο να προβλεφθεί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έρχεται πληθωρισμός και θα επιμένει, και επίσης δεν νομίζω ότι έχει προβλεφθεί ότι θα είναι δύσκολο να γυρίσει ο πληθωρισμός στο 2% που επιθυμούν ως Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και Αμερική, mm-hmm. καθώς πιστεύουμε και είναι πολλά τα σημάδια ότι θα κολλήσει σε ένα υψηλό ποσοστό κοντά στο 4% για αρκετά χρόνια, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα της φθηνής ενέργειας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, διότι για να λυθεί θα πρέπει το φυσικό αέριο να φθηνήσει πάρα πολύ στα επίπεδα που ήταν πριν το 2018 και 2017.
Περιγράφουμε κάποιες καταστάσεις, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, οι οποίες αναγκαστικά θα έλεγε κανείς προκαλούν ένα μικρό ή μεγαλύτερο πανικό και ο οποίος είπαμε και νωρίτερα, το έχετε διατυπώσει εγκαίρως και δημόσια εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι μπορούν να οδηγήσουν σε φυγή καταθέσεων. Και σε ό,τι αφορά σε αυτό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουν τη δυνατότητα οι ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ζήτημα και εν πάση περιπτώσει αν ο κίνδυνος είναι μικρός ή μεγάλος τούτη την ώρα και από τις τάσεις που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπετε διάθεση περιορισμού.
Ναι, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Κύπρο βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση τόσο οι τράπεζες όσο και γενικά η σχέση δανείων με καταθέσεις και κυρίως στην Ελλάδα μετά από δύο συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν και με πολύ ελάχιστα δάνεια τα οποία έχουν δοθεί και από την άλλη μεριά υπάρχουν και αρκετές καταθέσεις καθώς έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ο κίνδυνος για εμάς δεν είναι τόσο σημαντικός όσο είναι για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι τράπεζές τους έχουν εκτεθεί σε δάνεια σε αυτά τα εμπορικά κίνητα και οι οποίες τράπεζες δεν προσαρμόστηκαν λόγω της σύμφωνα με την προσαρμογή που είχαμε εμείς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Άρα θα είναι περισσότερο ευάλωτες και είδαμε μια τόσο μεγάλη τράπεζα όπως η Credit Suisse η οποία μέσα σε λίγο χρόνο αναγκάστηκε να συγχωνευτεί και όλες αυτές οι κινήσεις το άσχημο είναι ότι χάνονται χρήματα, χάνονται πολλά χρήματα και αυτά τα χρήματα είναι δανεισμένα και δεν μπορούν να επιστραφούν. Αλλά εδώ ίσως είναι σημαντικό να πούμε ότι τα προβλήματα των χρεών δεν υπάρχουν μόνο εδώ, υπάρχουν και σε πάρα πολλές ασιατικές χώρες και mm-hmm. κυρίως στην άλλη μεγάλη οικονομία, στην Κίνα.
Στην Κίνα και θέλω να έρθουμε και εκεί.
Όπου υπάρχει περίπου πάνω από 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια χρέη τα οποία οι 8 μεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας έχουν δώσει στις χώρες κατά μήκος του δρόμου του μεταξιού υπομορφή δανείων τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν. Και εκεί δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμείς δεν του δίνουμε σημασία αλλά τα χρηματοοικονομικά προβλήματα εύκολα μεταφέρονται στο παγκόσμιο σύστημα σήμερα mm-hmm. διότι πολλά από αυτά τα δάνεια που έχει δώσει η Κινέζικη κυβέρνηση σε διάφορες χώρες να γίνουν μεγαλεπίβολα έργα υποδομής, mm-hmm. λιμάνια, σιδηροδρομική σταθμή κτλ.
Μετρό, αεροδρόμια.
Ναι, εκτός ότι δεν είναι αποδοτικά και είναι υπερβολικού κόστους, οι χώρες αυτές αδυνατούν να επιστρέψουν τα δάνεια.
Θέλετε, προκειμένου... σας παρακαλώ, να αναφερθούμε στο τρέχον χρέος, γιατί ξέρω ότι ξεπερνάει το 3 αρκετά, το 1-3 εκατομμύριο.
Ναι, είναι περίπου 1,5-3, 1,6-3 αυτό το ποσό.
Πού.
Και επειδή οι χώρες για να μην χρεοκοπήσουν η Κίνα συνεχίζει και τις χρηματοδοτεί αρκεί να σκεφτούμε την τελευταία τριετία έχει δώσει μεταξύ 2019 και 2021 έδωσε πάνω από 100 δις για δάνεια διάσωσης mm-hmm. Ένα ρόλ που βασικά τον παίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει λοιπόν τέτοια δάνεια διάσωσης η Κίνα και όλη την 20ετία έχει δώσει περίπου 240 δις αλλά δυστυχώς τα δίνει χωρίς να επιβάλλει όρους ότι θα νοικοκυρευθούν τα οικονομικά αυτών των χωρών όπως κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο mm-hmm. προκειμένου να τους επιστραφούν τα δάνεια. Οπότε αυτά τα δάνεια διασώσεων Μάλλον πέφτουν σε μία μαύρη τρύπα, δεν διασώζουν τις χώρες, τις μεγαλώνουν.
Δεν διασώζουν και την ίδια την Κίνα, υποθέτω, έτσι.
Ακριβώς, και θα παρασύρουν και την ίδια την Κίνα σε μεγάλα χρηματοοικονομικά προβλήματα, και αυτά δυστυχώς δεν τα έχουμε δει ακόμα να έρχονται στην παγκόσμια αγορά, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι ο συνολικός δανεισμός παγκοσμίως είναι περίπου 3,5 φορές μεγαλύτερος από το ΑΕΠ. Το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι περίπου 90 τρισεκατομμύρια και το παγκόσμιο χρέος είναι γύρω στο 340 τρισεκατομμύρια. Ακόμα και ένα 2-3% αυτών των ποσών να θετήσουν τις επιστροφές των δανείων, στο παγκόσμιο σύστημα θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι η παγκόσμια οικονομία ποτέ δεν ήταν τόσο πολύ δανεισμένη, ποτέ δεν είχε τόσο πολλά δάνεια στους ώμους της. Οπότε λίγο να στοχίσουν οι επενδύσεις όπου επενδύονται τα δάνεια, δεν θα μπορέσουν να παράγουν τα χρήματα εκείνα τα οποία θα μπορούν να επιστρέψουν τις δόσεις και τους στόχους. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Και γι' αυτό επεμβαίνει η Κίνα να κάνει τις διασώσεις, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ότι τα οικονομικά τους θα μπουν σε ένα ορθό δρόμο, όπως κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις παρεμβάσεις του. Και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό και δεν το έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία εδώ στην δυτική πλευρά.
Ξέρετε, στη δυτική πλευρά έχουμε αλληλοσυγκρουόμενες εκτιμήσεις και θα έλεγα και επιδερμικές πολλές φορές. Άλλοι μιλούν για την αναδεόμενη παγκόσμια πρώτη όσον ούπο οικονομική δύναμη. Άλλοι μιλούν για μια χώρα η οποία δέχεται πλέον μια πιο οργανωμένη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Δύση. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θυμούνται το παράδειγμα της Ιαπωνίας. Η κάπως μεγαλύτερη από τους ακροατές μας σίγουρα θυμούνται την πλημμυρίδα των προϊόντων από την Ιαπωνία και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού κοντά είναι σε αυτές τις τρεις εκδοχές η σημερινή πραγματικότητα η οποία αφορά την Κίνα. Και αν θέλετε να το συνδυάσουμε και με τις παραμέτρους της πίεσης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, πολύ σωστά αναφέρετε τη δεκαετία του 70 και του 80 οτιδήποτε ηλεκτρονικό κυκλοφορούσε σε όλο τον κόσμο ήταν ιαπωνικό.
Ακριβώς.
Και μάλιστα ήταν και πολύ καλής ποιότητας.
Ακριβώς.
Να το πούμε και αυτό. Η Ιαπωνία όμως είχε ακολουθήσει μία παρόμοια στρατηγική με αυτή που είχε ακολουθήσει η Κίνα, δηλαδή προσπαθούσε να πουλάει πολύ φθηνά χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου περιθώριο κέρδους για να διεισδύσει στις παγκόσμιες αγορές και να πάρει ένα σημαντικό μερίδιο από το παγκόσμιο εμπόριο. Είχε πολύ σημαντικά εμπορικά πλεονάσματα τα οποία δεν άφηνε αυτά τα χρήματα να έρθουν μέσα στην Ιαπωνία. Αντιθέτως αγόραζε τα θεματικά νομίσματα κυρίως του δολαρίου ώστε να μην αυξηθεί το γεν της. Και το αποτέλεσμα ήταν να αυξάνεται το δολάριο. Αυτό κάποια στιγμή αντιστράφηκε διότι αντέδρασαν τόσο και η Ευρώπη όσο και η Αμερική και συνέχεια άρχισε να ανατιμάται το γεν. Οι Ιάπωνες απέκτησαν πολύ σημαντική αγοραστική δύναμη και άρχισαν να κάνουν τεράστιες εισαγωγές κυρίως αγαθών πολυτελείας από την Δύση, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί σχεδόν το εμπορικό της πλεόνασμα, να χρεοκοπήσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές τράπεζες στην Ιαπωνία εκεί στις αρχές του 1990 και από εκεί που είχε στις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι 30 περίπου ήταν ιαπωνικές, σήμερα είναι μόνο μία η Toyota στη 40η θέση. Και εδώ και 25 χρόνια το ΑΕΠ της Ιαπωνίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια παράλληλη κατάσταση, τα ίδια βήματα περίπου ακολουθεί η Κίνα, καθώς κρατάει τεχνητά το νόμισμά της υποτιμημένος, έχοντας ένα δεύτερο εσωτερικό νόμισμα, το Ρέμπινι, και στο εξωτερικό έχει το Ουάν, και με αυτόν τον τρόπο κρατάει φθηνές εξαγωγές της, τα προϊόντα της, και για να μην έρθουν τα χρήματα μέσα στην Κινέζικη οικονομία και να ανατιμηθεί το νόμισμά τους, αυτή τη στιγμή επενδύουν σε αμερικάνικα ομόλογα, σε δολάριο και στα έργα κατά μήκος του δρόμου του μεταξιού, τα οποία όμως από ό,τι φαίνεται εκεί θα χαθούν πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό για την παγκόσμια οικονομία. Διότι στο τέλος της μέρας στην οικονομία δεν έχει σημασία πώς θα εξοδεύεις, αλλά πώς θα εξοδεύεις και αν είναι δανεικά, εάν παίρνεις πίσω τις δόσεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν παίρνουν πίσω τις δόσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα χρέη είναι, όπως είπατε, πάνω από 1,63, πάνω από το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ δηλαδή. Τα χρέη τα οποία συσσωρεύονται για την πλευρά της Κίνας, και εδώ αναδύεται ένα άλλο παιχνίδι το οποίο σε κάποιο βαθμό έχει σχέση με όλη αυτή την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα, επειδή όπως είπαμε στην αρχή τούτης της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον αγαπητό δόκτορα Γιώργο Ατσαλάκη, για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό τούτη την ώρα και αφορά στην κατάσταση της οικονομίας. Θέλω, είπατε νωρίτερα για το δρόμο του μεταξιού και όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Από όλες αυτές τις κινήσεις εξαγοράς, έτσι τις ονομάζουν κάποιοι, για παράδειγμα της Κίνας ή τις κινήσεις που αφορούν στην Τουρκία ή τις ευρύτερες κινήσεις στον δρόμο του μεταξιού, οι κίνδυνοι για τις χώρες που δέχονται τη χρηματοδότηση υφίστανται ή έχουν βρει το κορόιδο, πήραν εντός εισαγωγικών, έτσι, η λέξη κορόιδο, πήραν όλα αυτά τα δάνεια, δεν αποπληρώνουν και εν πάση περιπτώσει βλέποντας και κάνοντας θα πορευτούν από εδώ και πέρα.
Κοιτάξτε, η Κίνα προσπαθεί να δημιουργήσει κανάλια διανομής των προϊόντων της και εισρωής των πρώτων υλών. Mm-hmm. Όλες αυτές οι επενδύσεις τις κάνει η ίδια με δικά της χρήματα. Αυτά τα κανάλια όμως τα χρησιμοποιούν και πολλοί άλλοι. Ενώ θα ήταν ορθά οικονομικό να γινόταν από πολλούς μαζί, από πολλές χώρες μαζί και κυρίως από όλους τους χρήστες. Αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος το οποίο στην οικονομία πληρώνεται αλλά σε βάθος χρόνου, όχι αμέσως. Mm-hmm. Το βάθος χρόνου το βλέπουμε ήδη από τη μη επιστροφή αυτών των δανείων. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι χώρες οι οποίες έπαιρναν χρήματα από την Κίνα τώρα θα σταματήσουν να παίρνουν. Τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν δεν έχουν αποδώσει στην οικονομία να αυξήσουν σημαντικά το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να γνωρίσουν μία μείωση της ζήτησης, να γνωρίσουν ύφεση, καθώς θα χάσουν αυτά τα δανεικά χρήματα. Η Κίνα επενδύει πλέον μόνο σε μικρά έργα και μόνο σε έργα υψηλής τεχνολογίας. Mm-hmm. Έχει σημαντικά capital controls, δεν αφήνει να φεύγουν έξω οτιδήποτε κεφάλαια. Ελέγχει το κράτος τι κεφάλαια φεύγουν. Με αποτέλεσμα, οι χώρες αυτές που είχαν στηριχθεί στα δανεικά χρήματα από την Κίνα για να αναπτυχθούν, να συναντήσουν σημαντικά προβλήματα, καθώς είπαμε ότι έχουν φτάσει την κορυφή ενός μεγάλου κύκλου ανάπτυξης των τελευταίων 30 ετών, που είναι το 2023-2024, mm-hmm. και από εκεί και μετά θα έχουμε για αρκετές δεκαετίες σημαντική μείωση της ανάπτυξης, στασιμότητα και πολλές οικονομίες θα περάσουν σε ύφεση. Αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις αναδυόμενες χώρες. Mm-hmm. Που αναφέρατε προηγουμένως, όλες αυτές δηλαδή που δανειζόταν από την Κίνα, τώρα δεν θα έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα δάνεια πλέον.
Και αυτός ο βερμπαλισμός, για να το επικεντρώσω, από την πλευρά της Τουρκίας, της γείτονας Τουρκίας. Και οι κινήσεις όλες αυτές οι οποίες σίγουρα διαμορφώνουν μια ευρασιατική διαδρομή για την συγκεκριμένη χώρα. Εκτιμάτε ότι είναι μια κίνηση που θα αφαιθεί αναπάντητη από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Εννοώ με όρους οικονομίας, όχι με γεωστρατηγικούς. Ναι. Έτσι.
Με όρους οικονομίας, επειδή η Τουρκία κατέχει τα στενά του Ελισπόντου, τα οποία σε όλη την ιστορία μας ήταν περιοχές όπου κατοικούνταν από Έλληνες και ελεγχόταν από το ελληνικό στοιχείο, παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την ανάσχεση της Ρωσίας και εξαιτίας αυτού του ρόλου...
Ποια ανάσχεση? Παρεούλα προχωρούν τον τελευταίο καιρό. Έχουμε και την Κίνα στο παιχνίδι. Ποια ανάσχεση δηλαδή?
Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι εξαιτίας αυτού του ρόλου είχε μία άφηση αμαρτιών πολλές φορές από τη Δύση.
Μάλιστα.
Το ρόλο αυτό όμως τον έχει απολέσει αυτή τη στιγμή και αρχίζει και υπόκειται σε μία σειρά κυρώσεων.
Μάλιστα.
Και μία σειρά, μία σειρά κινήσεων όπου χάνει το παιχνίδι, διότι περιορίζονται οι κινήσεις που μπορεί να κάνει. Βλέπει ότι η χώρα μας αντιθέτως εξοπλίζεται και μάλιστα πολύ εύκολα και σημαντικά. Και αυτό για τη χώρα μας είναι πολύ σημαντικό, διότι ο ρόλος της χώρας μας στο στρατηγικό σημείο που είναι τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, ενώ θα μπορούσαμε να γίνουμε πράγματι η Σιγκαπούρη της Ευρώπης, της όλης περιοχής εδώ στο εμπόριο. Θα μπορούσαμε να γίνουμε η Silicon Valley της Ευρώπης, της νέας τεχνολογίας, και η Φλόριδα της Ευρώπης στον τουρισμό. Και αυτό θα μας ευνοήσει τώρα. Ήδη μια σειρά επενδύσεων που γίνονται στην Ελλάδα βοηθούν πάρα πολύ. Αυτές πρέπει να συνδεθούν και με την Κύπρο, ώστε να ισχυροποιηθεί το δίπολο Ελλάδα και Κύπρο. Και αυτά θα έχουν ως συνέπεια να στριμώχεται συνεχώς η Τουρκία, η οποία δεν κρύβει τον αναθεωρητισμό της και τις ορέξεις μιας Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Και τέτοιες ορέξεις στο πέρασμα της ιστορίας γίνονται από αυταρχικές ηγεσίες και μόνο, και όλες αυτές οι αυταρχικές ηγεσίες στο πέρασμα του χρόνου η ιστορία τις τιμώρησε σημαντικά, όπως την καταστροφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά καταστράφηκε από μια μικρή ελληνική δύναμη, και στο πέρασμα του χρόνου, εάν συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, η ιστορία θα επαναληφθεί όταν θα χρειαστεί, διότι η συμπεριφορά της είναι πράγματι προκλητική, και να μην ξεχνάμε όσα έχει κάνει από πλευράς γενοκτονιών στους Έλληνες, Αρμένιους κτλ.
Τους Ασσύριους κλπ. Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο έχει άμεση σχέση με όλα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Κίνας, αλλά χαμηλόφωνα θα έλεγε κανείς, και πολύ προσεκτικά, και από την πλευρά των BRICS, δηλαδή της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Νότιας Αφρικής και της Κίνας, όπως είπα αρχικά, υπάρχουν κινήσεις αμφισβήτησης του παγκόσμιου συναλλακτικού νομίσματος, του δολαρίου δηλαδή. Θέλω να τις εκτιμήσετε στον βαθμό που αποτυπώνονται σήμερα, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Γιώργο Ατσαλάκη, και επίσης να εκτιμήσουμε και τις αντιδράσεις.
Ναι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να έχει μια χώρα ένα ισχυρό νόμισμα, θα πρέπει η οικονομία της να περάσει μέσα από κάποια σημαντικά στάδια που χρειάζονται πολλά χρόνια. Το πρώτο στάδιο είναι να κάνει ένα τρομερό σύστημα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο προς την καινοτομία, προς την εφευρετικότητα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στη συνέχεια πρέπει, χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία να τα βγάλει στις παγκόσμιες αγορές.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια πρέπει να αποκτήσει οικονομική παραγωγή μεγάλης κλίμακος για να μπορέσει να πάρει σημαντικό μερίδιο στο παγκόσμιο εμπόριο.
Ακριβώς.
Αυτό θα χρειαστεί στη συνέχεια να αναπτύξει στρατιωτική δύναμη με πολλές βάσεις στο εξωτερικό για την προστασία των συμφερόντων τους. Και στη συνέχεια όλη αυτή η ισχύ μιας χώρας περνάει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου δημιουργούνται σημαντικές κεφαλαιαγορές όπου επιχειρήσεις μπορούν να βρουν αυθονία κεφαλαίων για να κάνουν τις επενδύσεις τους και φθηνά κεφάλαια μέσα από τα χρηματιστήρια κυρίως. Και όλη αυτή η ισχύ θα αποτυπωθεί σε ένα ισχυρό νόμισμα.
Μάλιστα. Από αυτά όλα που είπατε, Κίνα και η λοιπή των BRICS, θα έλεγε κανείς ότι και αθρηστικά να τα βάλουμε, να βάλουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, δεν αρκούν τούτη την ώρα για να, εκτός και αν κάνω λάθος, για να αμφισβητήσουν στην πράξη και με αποτελεσματικότητα αυτήν την παντοκρατορία του διεθνούς συναλλακτικού νομίσματος, δηλαδή του δολαρίου. Σε βάθος χρόνου όμως είναι ικανές τούτες οι χώρες να απειλήσουν το συγκεκριμένο στάτους?
Να σας το εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή το 58 περίπου τις 100 των αποθεματικών νομισμάτων που έχουν όλες οι χώρες το έχει το δολάριο και το 20% περίπου το ευρώ. 5% η στερλίνα και το γεν και περίπου 2,5% το γουάν. Το να γίνει μια χώρα, το να έχει αποθεματικό νόμισμα δεν είναι μια απλή δουλειά. Και πολλές χώρες δεν το θέλουν. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει σταματήσει το 20% που θα μπορούσε να επιδιώξει παραπάνω προς τώρα, δεν το θέλει. Mm-hmm. Διότι όταν οι χώρες που έχουν πλεονάσματα σου ζητάνε να αγοράσουν δολάρια και δεν τα παρέχεις όταν υπάρχει ζήτηση, το δολάριό σου θα ανέβει και θα μειωθούν οι εξαγωγές σου. Mm-hmm. Την ικανότητα όμως αυτή η Αμερική την έχει. Γιατί? Γιατί έχει μία από τις πιο ευέλικτες χρηματοπιστωτικές αγορές στον κόσμο, έχει σαφή και διαφανή εταιρική διακυβέρνηση, έχει τη μικρότερη διάκριση μεταξύ εγχώριων, κατοίκων και αλλοδαπών και έχουν ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σύστημα διοίκησης της χώρας. Δηλαδή έχουν ευρωστία να παρέχουν όσα δολάρια τους ζητηθούν από τις άλλες χώρες, ώστε να μην ανατιμάται το δολάριο εξαιτίας αυτής της ζήτησης. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αμερική δεν υποχρεώνει τις χώρες να πάρουν το δολάριο. Το ζητούν αυτές οι χώρες επειδή είναι το πιο σταθερό νόμισμα. Αλλά ας πάμε τώρα στις BRICS που είπατε. Οι BRICS είναι κυρίως η Ρωσία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία. Η Ρωσία, η Νότια Αφρική και η Βραζιλία έχουν πολύ μικρό ΑΕΠ μπροστά στην Κίνα και την Ινδία. Επίσης, οι BRICS δεν έχουν καμία ένωση όπως έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή καμία ιδιαίτερη σχέση. Και αυτό που μπορεί να μας ενδιαφέρει από αυτές τις χώρες είναι μόνο η Κίνα, η οποία έχει το 72% το ΑΕΠ των BRICS και το 80% της ανάπτυξης των BRICS. Mm-hmm. Λοιπόν, η Κίνα είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποθεματικό νόμισμα, διότι κανείς δεν θα πάει να αγοράσει ένα νόμισμα το οποίο έχει κεφαλαιακούς ελέγχους. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι χώρες έχουν κεφαλαιακούς ελέγχους και απορούμε με ποιο σκεπτικό υπολογίζουν ότι θα δημιουργήσουν ένα αποθεματικό νόμισμα. Το πλέον πιθανόν είναι ότι οι υπόλοιπες χώρες θα εξαρτηθούν περισσότερο από την Κίνα, οι οποίες ήδη εξαρτούνται, και κυρίως η Ρωσία, η οποία η Ρωσία ποτέ δεν ήταν σύμμαχη με την Κίνα. Η Ινδία δεν την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο δεν την ενδιαφέρει η Κίνα να αποκτήσει αποθεματικό νόμισμα, καθώς έχουν τεράστιες διαφορές και πολλές φορές συγκρούσεις στα σύνορά τους, ακόμα και στρατιωτικού περιεχομένου συγκρούσεις. Η Ινδία με την Κίνα είναι κύριοι ανταγωνιστές παντού. Και επειδή η Κίνα θα περάσει σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, σε μια στασιμότητα στην ανάπτυξη σε λίγο καιρό και θα ακολουθήσει τα πνάρια της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία, που ήταν τόσο μεγάλη οικονομία, έχει καταφέρει μόνο να έχει ένα ποσοστό μόνο 5% ως αποθεματικό νόμισμα. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς όλες αυτές οι χώρες έχουν εμπορικά πλεονάσματα και για να συνεχίσουν να τα έχουν πρέπει τα πλεονάσματά τους να τα επενδύουν σε ένα άλλο νόμισμα, αποθεματικό νόμισμα, οπότε για αυτούς είναι το δολάριο ή το ευρώ. Ακόμα και αν σταματήσουν να αγοράζουν δολάρια και αγοράζουν ευρώ, το ευρώ για να μην ανατιμηθεί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει δολάρια ώστε να μην ανατιμηθεί το ευρώ. Οπότε ό,τι δολάρια δεν αγοράζει η Κίνα θα τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι πολύ δύσκολο να απειληθεί το δολάριο για τους λόγους αυτούς που αναφέραμε.
Παρ' όλα αυτά όμως η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη, διαμορφώνει πόλους και ίσως να φορτώνει και τη συστημική μνήμη κάποιων, τη θεσμική μνήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν όλα αυτά τα οποία μας είπατε και τα οποία αποτυπώνουν μια πραγματικότητα η οποία αν μη τι άλλο απαιτεί τεράστια προσοχή, τα βλέπετε να είναι στοιχεία του διαλόγου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για να πάω και ένα βήμα πιο πέρα, είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα, 13 μέρες, και αυτού του είδους η συζήτηση για την παγκόσμια οικονομία και το ρόλο της χώρας μας μέσα σε αυτό το σύστημα στη συγκεκριμένη συγκυρία, αν δεν κάνω λάθος, ούτε εγώ ούτε εσείς τον έχουμε παρακολουθήσει, ούτε και οι ακροατές μας. Έτσι. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, σε ό,τι αφορά στους κινδύνους και στις προοπτικές, γιατί από το βραβείο το οποίο σας απονεμήθηκε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Γιώργο Ατσαλάκη, είδαμε πράγματα τα οποία ευχής έργων θα είναι να αποτελέσουν το θεμέλιο του βηματισμού μας, αλλά ακόμα είμαστε στο επίπεδο των ευχών.
Ναι, ουσιαστικά όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως με το δολάριο είναι μία αφισβήτηση που προέρχεται από ένα διαπολιτισμικό ανταγωνισμό πλέον μεταξύ των αυταρχικών κρατών και των ελεύθερων δημοκρατιών που κυρίως έχουμε στη Δύση, στη Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση ουσιαστικά μεταξύ των αυταρχικών πολιτισμών και των ελεύθερων πολιτισμών, η οποία σύγκρουση, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν στην ιστορία, όποτε βρίσκεται ένας τρελός ηγέτης και εξάψει τα εθνικιστικά έστικνα των χωρών.
Δεν ξεμείναμε από τέτοιους και ειδικά στην περιοχή μας.
Και ειδικά στην περιοχή μας. Μπορεί να αιματοκυλήσει, όπως αιματοκυλήθηκε η Ευρώπη στους δύο παγκοσμίους πολέμους στον προηγούμενο αιώνα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Εμείς είμαστε ο ακρογωνιαίος λίθος ουσιαστικά σε όλη τη Δύση, διότι από εδώ προς τα ανατολά μας βλέπω μια χαοτική κατάσταση και ενόψει των εκλογών που γίνονται εκεί. Mm-hmm. Προς τα κάτω, προς την Αφρική, και εκεί υπάρχουν χαοτικές καταστάσεις. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ίσως μας απασχολούσαν τον προηγούμενο αιώνα. Πλέον είναι ξεκάθαρη αυτή η διαπολιτισμική διαμάχη που θα τη δούμε να διαμορφώνεται σε περίπου 3 με 4 πόλους αργότερα στο πέρασμα του χρόνου. Η Ρωσία, στην θέση στην οποία βρίσκεται, θα αναγκαστεί μία μέρα να ξαναγυρίσει προς την Δύση, διότι εκεί που πηγαίνει θα υποστεί τεράστιες απώλειες καθώς οι Κινέζοι είναι μη συμπιωτικός λαός και δύσκολα κάνουν σημαντικές συμμαχίες. Και όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από συγκρούσεις ακόμη και πολεμικού χαρακτήρα που αρχίζουν και εμφανίζονται, και εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις μέσα από ξεκάθαρες στρατηγικές, οι οποίες θα θέλουν τον λαό μας συνενωμένο σε μια συνεξέλιξη, διότι όποτε ο λαός ήταν ενωμένος κατάφερε και μεγαλούργησε, συνεξελίχθηκε, και παρόλο που περάσαμε 5 χροκοπίες τα τελευταία 200 χρόνια έχουμε και συνεχίζουμε να παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο, και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μια μερίδα σημαντικών ανθρώπων μας στην Ελλάδα και στη Διασπορά, που όποτε και να έπεσε κάτω η Ελλάδα από κάποιους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι την σήκωσαν και την προχώρησαν μπροστά. Απλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι κίνδυνοι πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα, διότι δεν υπάρχουν και τα χρηματοοικονομικά μέσα πλέον, διότι το χρήμα είναι ακριβό, με επιτόκια 5% στην Αμερική και περίπου 4,5% που θα πάνε και εδώ σε λίγο καιρό. Δεν τελείωσε η εποχή του φθηνού χρήματος που τυπώναμε χρήμα και καλύπταμε πάρα πολλές τρύπες, να το πούμε έτσι απλά, και θέλει πλέον ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, διότι τα χρέη είναι εκείνα που καταστρέφουν τις χώρες, και κυρίως τα δημόσια χρέη καταστρέφουν τους λαούς. Οπότε πρέπει να κάνουμε συνετή διαχείριση των οικονομικών μας, να μην επαναλάβουμε αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν, και να δούμε ξεκάθαρα το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα, κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες, την τριζιάστατη εκτύπωση, την τεχνητή νοημοσύνη με το ChatGPT και άλλες εφαρμογές, τις τεχνολογίες των νέων υλικών, την κβαντική υπολογιστική και τη βιοτεχνολογία, στις οποίες έχουμε σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς έχουμε πολύ μορφωμένο
δυναμικό
από τα πανεπιστήμια μας, με χωρίς πολλά
αρκεί να μην το χάσουμε, αρκεί να μην το χάσουμε ξανά σε κανένα καινούριο brain drain.
Ακριβώς, και είναι ευτυχώς παρήγορο ότι πολλά παιδιά επιστρέφουν πίσω με σημαντική γνώση από το εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές, θα πρέπει να δημιουργήσουμε επενδύσεις και κυρίως επενδύσεις στην άμυνα, να παράγουμε αμυντικά συστήματα εδώ και κυρίως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την άμυνα, τα οποία δεν χρειάζονται πολλά κεφάλαια, και αντιθέτως θα εξοικονομήσουμε πολλά κεφάλαια που θα έβγαν στο εξωτερικό, και έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα να μπούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τις προηγούμενες τρεις επαναστάσεις δυστυχώς τις χάσαμε. Η χώρα μας έχει αποβιομηχανοποιηθεί εντελώς και μόνο τώρα τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες προς σωστή κατεύθυνση, με την εισρωή σημαντικών ξένων επενδύσεων, που οι ξένες επενδύσεις είναι σημαντικές γιατί φέρνουν και κεφάλαια αλλά φέρνουν και τεχνογνωσία. Εάν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε κυρίως τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο που ίσως είναι από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του ανθρώπου, το ChatGPT και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες για πρώτη φορά θα βοηθούν την πνευματική σκέψη, όπως οι ανακαλύψεις μέχρι τώρα βοηθούσαν την χειρονακτική εργασία.
Μάλιστα.
Τώρα θα μας βοηθούν στην πνευματική μας ικανότητα. Η χρήση του ChatGPT, η σωστή χρήση, γιατί πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα αυξήσει και την παραγωγικότητά μας και την ευφυΐα μας και θα εξοικονομήσει τεράστιο χρόνο, και γι' αυτό πολύ σωστά αναφέρεται ότι θα είναι μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας, εξίσου σημαντική με αυτή του ηλεκτρισμού και του ίντερνετ.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω αγαπητέ μου καθηγητή του Πολυτεχνείου Θράκης, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, γιατί πραγματικά και με την τελευταία σας τοποθέτηση για αυτό το εργαλείο, την εφαρμογή που δημιουργεί ένα νέο είδος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, φέρατε με εκλαϊκευμένο τρόπο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα την γνώση σε όλους εμάς και για την σημερινή κατάσταση και για τα διάφορα εντός εισαγωγικών οικονομικά παιχνίδια, πρωτοβουλίες και κινήσεις που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, και βέβαια μας δώσατε να καταλάβουμε τι συζητείτε και τι δεν συζητείτε ενώπιον ημών των Ελλήνων 13 μέρες πριν από τις κρίσιμες εθνικές εκλογές. Θέλω να σας συγχαρώ και πάλι για αυτό το τεράστιο επίτευγμα, το βραβείο που σας δόθηκε, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε πάντα να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε το τόσο σημαντικό έργο που κάνετε για την όλη την Ελλάδα.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης και η κυρία Στεφανία Γκίκα από το Control Room και ο Θανάσης Χούπης από το μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.